одне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословляє всім священнослужителям єпархії виконати розпорядження патріарха Київської всієї Руси України Філарета про загальноцерковну молитву за звільнення Надії Савченко та інших полонених і заручників, захоплених та ув'язнених Росією, її колаборантами у Криму і на Донбасі. На офіційному сайті «Церква.Інфо» зокрема зазначено, що під час богослужінь у парафіях і монастирях Київського патріархату на потрійній Єктинії благословляється виголошувати додаткове прохання за полонених. «Владико Христе Боже наш, що бідного визволяєш від насильника і рятуєш безпорадного, сам милостивий і рабів твоїх, братів і сестер наших, Надію, Олега, Олександра, Миколу, Станіслава та інших ув'язнених, полонених і заручників, українських військовослужбовців та цивільних громадян, що в Росії, у Криму і на Донбасі в біді, засланні, неволі та в оковах перебувають». Милостиво звільни, щирим серцем молимось тобі, вислухай і помилуй.
Церковні вісті.
На Волині церковний конфлікт. Громада села Грибовиця вирішила кардинально змінити життя. Майже усі місцеві перейшли до Київського патріархату і отримали нового священика. Однак попередній настоятель, представник Московського патріархату, не залишає селян у спокої. Люди кажуть, священик погрожує і проклинає їх, а кілька днів тому відрізав від світла церкву і прилеглий будинок, у якому живуть переселенці.
Прихисток утікач з Донбасу Гліб зі своєю літньою мамою отримали у хатині біля церкви. Колись тут жив священик. Та відколи для паруха звели нове житло, це помешкання пустувало. Тож селяни віддали вільні кімнати переселенцям. І все б нічого, та останні тиждень ці люди прожили без світла.
Свічка, ну разом з курами з курями спати лягали. Як то жили? То вижили якось. Ми донецькі трохи такі вже, знаєте, в Донецьку ад там сусільні прийшли.
Щоб у домі переселенців і в церкві відімкнули електроенергію, потребувався колишній настоятель місцевого храму.
Він звернувся в РЕС з заявою, що відключити світло, так як з об'єктивних причин, так як електроенергія не використовується за призначенням. Але як написав він заяву, вже вони тут жили, він добре знав.
Обурена діями батюшки уся громада. Ще 2011-го люди вирішили перейти до Київського патріархату. Та за попередньої влади зробити це не вдалося. Довести справу до кінця вирішили, коли у село привезли хоронити двох бійців зі Сходу. Не служити Московському патріархату закликали і свого священика. Та порозуміння не дочекали.
Став сміятися, став дурними називати, став опухолями, каже, опухоль в грудях ви мені тут, як той рак сидите. Все, і люди рішили так, стали ходити по Грибовиці, а він собі, ми списки собі, а він собі. Я тебе прокляну на сьоме покоління. Так, якщо ти не підпишеш, і та людина пише за нас, за Україну. І боїться його, пише.
Попри це, уже півроку у старовинному храмі править новий священик. Та колишнього настоятеля це не спинило. Спочатку написав заяву до міліції через те, що люди самотужки відремонтували капличку.
Священик повинен бути смиренним. Давай з нами тяжбу судову вести. Судова тяжба. І наперед вже предрекаючи про те, що той, хто брав участь у, скажімо так, у вході в церкву, їм буде шита кримінальна справа.
Тобто залякує?
Залякує.
А ще люди обурюються, що священик розносить українським селом антиукраїнську літературу.
Сьогодні в нашій країні триває громадянська війна. Українці з одних областей вбивають українців з інших областей.
Це його така думка.
Переселенцям світло таки ввімкнули, та старовинна церква і досі не під'єднана до електричної мережі. Тож прихожани разом із новим священиком моляться при свічках. Натомість кілька парафіян, котрі не перейшли до Київського патріархату, приходять на богослужіння додому до отця Ігоря Маргіти. А от з нашою знімальною групою батюшка зустрітися не захотів.
Батюшка, кореспонденція! Виходіть, Ігор Михайлович!
селяни кажуть, сваритися із колишнім парохом не хочуть, адже знають його уже 17 років. Навіть будинок новий для його родини звели. Та після останніх подій настоюватимуть, аби він покинув дім, який належить громаді. Уляна Шолемей з Волині, Лариса Літвицька, Віктор Макаревич, огляд дня, телеканал ЗІК.
Цими днями виповнюється 70 років від часу проведення так званого Львівського собору, на якому було проголошено ліквідацію Української греко-католицької церкви. Також було заявлено про воз'єднання УГКЦ з Російською православною церквою, тією, до якої українські греко-католики раніше ніколи не належали. Підступно використавши ідеї єднання з православ'ям, які у міжвоєнний період об'єктивно мали місце серед частини духовенства і мирян УГКЦ, сталінський режим у 1946 році з політичною метою організував псевдособор. Ця подія була використана як формальна підстава для злочинної заборони існування УГКЦ в межах Радянського Союзу, подальших репресій проти єпископату, духовенства і вірних цієї церкви. З благословення патріарха Київської всієї Руси України Філарета, прес-центр Київської патріархії засвідчує, що Київський патріархат вважає так званий Львівський собор не проявом соборної церковної волі, а плодом пригнічення свободи віросповідання. Адже цілком зрозуміло, що зібрання лише окремої частини церковних діячів заохочене і проведене світською владою з метою силою примусити всю церкву до бажаних владі рішень, не може вважатися справжнім собором. Православна церква в Україні у радянський час також не раз зазнавала на собі подібні методи владного тиску. Наприкінці 20-х, на початку 30-х років, внаслідок більшовицьких терору і репресій, Українська автокефальна православна церква формації 1921 року була майже повністю знищена. Через небезпеку від радянської влади більшість ієрархів та значна частина духовенства були змушені емігрувати на Захід. Решта ж або були репресовані, або примушені увійти під владу Московського патріархату. Гонінням та тискові влади піддався і український екзархат РПЦ, так само як і решта релігійних організацій, дозволених для легального існування в СРСР. Римсько-католицька церква, Грузинська православна церква, Вірменська апостольська церква, об'єднання євангельських християн-баптистів, Лютеранська церква, юдейські і мусульманські об'єднання та інші. Тому в Київському патріархаті не лише поділяють скорботу українських греко-католиків через ті страждання і втрати, які їм довелося пережити внаслідок радянських репресій. Маючи власний історичний досвід перенесення гонінь від вороже налаштованої політичної влади, в тому числі із залученням до цих гонінь певних церковних діячів, ми добре розуміємо біль наших братів. Так званий Львівський собор ми порівнюємо із так званим Харківським собором. На першому не було першого ієрарха УГКЦ та єпископів, а присутні священники перебували під тиском радянської влади. На другому не було предстоятеля УПЦ, а єпископи діяли таємно від духовенства і церковного народу, всупереч церковним правилам та перебуваючи під світським впливом. Тому, на нашу думку, цілком справедливо і так званий Львівський собор 1946 року, і так званий Харківський собор 1992 року визнавати неканонічними із церковної точки зору недійсними. Ми переконані, що трагічні події, які спіткали українські церкви як у 20 столітті, так і в попередні часи, гіркі сторінки взаємовідносин між православними і греко-католиками мають однією з головних причин відсутність власної незалежної української держави. Користуючись цим, віддалені столиці і престоли за рахунок українського народу і Київської церкви вирішували свої справи, боролися за розширення свого впливу. Внаслідок цього і в самому українському народі створювалися та підігрівалися конфлікти, розпалювалося братовбивче протистояння. Бачимо, що такі спроби роблять і в наш час. Тому нам усім, і тим, хто належить до Київського патріархату, і тим, хто належить до УГКЦ, варто виявляти мудрість і стриманість, робити висновки з подій минулого, не піддаватися на провокації та намагання розпалювати між нами ворожнечу. Наше найперше спільне завдання саме зараз – разом допомогти українському народу захистити державну незалежність, відновити мир, сприяти суспільному порозумінню. У майбутньому перед нами також постає й інше складне завдання – привести до плідного результату діалог порозуміння і примирення. З обох сторін мають бути дані належні моральні оцінки суперечливим сторінкам відносин між двома церквами – від подій кінця XVI століття і аж до подій кінця XX. На жаль, ці понад 4 століття історії наповнені гіркими подіями, вчинками, за які православні та греко-католики мають просити одне у одного прощення. Ми не можемо і не повинні забувати важких сторінок свого спільного минулого, але ми не маємо права йти вперед з головою, оберненою лише назад. Тому сподіваємось, що формула примирення «прощаємо і просимо про прощення», яка у час після завершення Другої світової війни дала добрі плоди у відносинах між низкою європейських народів, в тому числі і між українським та польськими народами, буде плідною і для примирення Руси з Руссю, українських православних і українських греко-католиків. Нехай у цій добрій справі допоможе нам всім Господь. Це була заява прес-центру Київської патріархії.
Церковні вісті.
У слові після панахиди по Кобзареві з нагоди чергової річниці його упокоєння митрополит Луцький і Волинський Михаїл висловив незадоволення тим, що в Україні бракує людей, які ревно й самовіддано люблять свою батьківщину – бажають її захищати й упорядковувати. Шевченка викупляли небайдужі люди дії, звертає увагу високопреосвященний. Не просто казали «давайте зруйнуємо кріпосне право», а робили щось. Тож, керуючи єпархією, закликав ділами виявляти свою любов до України і до Шевченка. Бо любов – це дія. Щоб ми не були пустодзвонами, пустоцвітами, щоб Ісус Христос не сказав нам те, що сказав ряснолистій, але безплідній смоковниці, віднині нехай до віку ніхто плоду твого не з'їсть. 10 березня запоминальним богослужінням із владикою Михаїлом молилися канцлер єпархії протоєрей Миколай Цап, декан Кафедрального собору Святої Трійці протоєрей Микола Нецькар, Луцький міський деканат, духовенство обласного центру, викладачі та вихованці Волинської православної богословської академії, представники влади і громадськості. Перед цим відбувся хресний хід від Троїцького собору до пам'ятника Шевченкові.
Церковні вісті.
У березневому номері волинських єпархіальних відомостей, як і завжди, є багато чого почитати. Але все ж таки наголосимо на кількох публікаціях. Тиждень перед Великим постом називається «Сирною седмицею». Народні назви – масниця та масляна. Звідки виникла традиція святкувати масницю і як це робити правильно, запитує читач. Відповідає священик Андрій Хром'як, кандидат богословських наук. Він розповів про історію сирного тижня, його особливості, не забув і про риси національного благочестя цих днів, сформовані на Русі частуванням млинцями. Майбутня теща, прибічниця Московського патріархату, переконала зятя перед вінченням охреститися ще раз, бо він був колись охрещений у Київському. А тепер от молодий чоловік сумнівається, чи гаразд учинив. Про це отець Андрій роз'яснює в матеріалі «Чи можна вдруге проводити хрещення?». Лариса Обухович у рубриці «Волинські ікони» розповідає про дивовижне явище, втілене в образі 15 століття «Спас у славі» з села Пілганів. Річ у тім, що елементи так званої ісихастської ікони почали формуватись у Візантії, однак повноти цей мистецький феномен набув саме на Волині. Коли надходять Шевченківські дні, тобто 9-10 березня, люди знову звертаються до спадщини Кобзаря. Проте є в його доробку твори, котрі не в усьому відповідають церковному вченню. Найбільше критики з боку церкви звучить щодо поеми «Марія» та «Вступу до неї» «Во іудеї, во дні они». Чому? Про це розповідає літературний редактор інформаційно-видавничого центру єпархії, член спілки християнських письменників України Віктор Гребенюк. Люди люблять читати художні твори на православні теми. На жаль, у нашій церкві літературно-художня творчість поки що слабко розвинута. Не дуже розвинута й музична культура в різних сучасних стилях. Тому оповідка «Пісні небожителів» Наталії Добжанської, члена цієї ж спілки, читається з цікавістю, як один побожний текст залунав із уст церковного хору і гурту підлітків-реперів.
Церковні вісті.
Протягом Великого посту вихованці Волинської православної богословської академії безперервно читатимуть псалтир у домовому храмі всіх волинських святих із поминанням імен «За здоров'я» та «За упокій». Про це повідомляє сайт академії vpba.org. Подавати записки належить у робочі дні з 10 до 16 години в приймальні навчального закладу «Луцьк, вулиця Градний, узвіз 5», другий поверх нового корпусу, телефон 72-32-12. У недільні та святкові на подвір'ї Кафедрального собору Святої Трійці біля водосвятної каплиці. Засновником читання неосипного псалтиря вважається преподобний Олександр Константинопольський, що проживав у 4 і 5 століттях. Настоятель обителі Невсипущих неподалік річки Єфрат, що у Західній Азії. Святий ігумен Олександр захотів установити в новому монастирі безперервне славослів'я Господу. 3 роки молився праведник, аби Всевишній відкрив йому свою волю. Отримавши откровення, він запровадив у монастирі такий порядок. Усіх ченців було розділено на 24 молитовні варти. Змінюючись щогодини, день і ніч, вони співали на 2 лики псалми Давидові, перериваючись лише на час звершення богослужіння.
Церковні вісті.
Монахи Луцького Свято-Архангельського замкового монастиря долучились до насадження хвойних дерев поблизу села Гайове Ківерецького деканату. Насамперед було відслужено молебень на закликання помочі Святого Духа перед початком усякого доброго діла. Його очолив ігумен Святополк Канюка у співслужінні братії монастиря та місцевого духовенства. Священик Олег Чвир, настоятель парафії преподобного Іова Почаївського в селі Човниця, промовив коротке слово. Дуже добре, що громада єднається і в екологічній справі, адже природа – Божий дар для нас, зазначив душпастер. Відтак майстер лісу Сокирицького лісництва Іван Стахник, ченці та місцеві жителі почали посадку майбутнього бору. Цього дня було посаджено 3 гектари лісу.
Слово душпастиря.
Доброго дня! У Вікіпедії поняття «мудрість» пояснюється наступним чином. Великий глибокий розум, що опирається на життєвий досвід, здатність знаходити рішення різних проблем, у тому числі життєвих, опираючись на свій і чужий досвід. Отже, ключові слова, які пояснюють значення слова «мудрість» – це знання, розум і досвід. А що таке духовна мудрість, як вона поєднується з життєвою мудрістю, про це ми сьогодні поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, Ваше Святосте.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше Святосте, от у псалмах Давидових ми читаємо наступне, що початок премудрості – це страх Господній. Тим часом і у Соломона теж стосовно цього є пояснення. Він пише, що «я молився і був дарований мені розум, я взивав і зійшов на мене дух премудрості». От із цього можна зробити висновок, що мудрою людину роблять зовсім не знання, не таланти, не досвід її життєвий, а саме смирення і уповання, у першу чергу, на Бога, на його просвітлення. Що таке от мудрість з точки зору християнства і як вона досягається?
Мудрість дається Богом. І тому Соломон молився, як ви тільки що сказали. І Бог почув його молитву і дав йому те, що він хотів. Він не просив у Бога багатства, а просив мудрості. І за те, що він просив мудрості для управління народом, Бог дав йому цю мудрість. Мудрість досягається тільки розумом. І мудрість є властивість розуму. Людина, яка має пошкоджений розум, не може бути мудрою людиною. А для того, щоб мати цю мудрість, духовну мудрість, для цього треба мати страх Божий. В чому цей страх Божий полягає? Страх Божий і страх перед твариною, перед людиною, перед покаранням – це не страх Божий. Страх Божий – це любов до Бога і боязнь порушити заповіді Божі. Оця боязнь порушити в чому-небудь волю Божу і є страх Божий. І цей страх притаманний кожній праведній, святій, благочестивій людині. Тому пророк Давид і сказав так про страх Божий, і Соломон сказав про це. Але поруч зі страхом Божим існує поруч з мудрістю, яка від Бога, існує мудрість природня. Але ця природня мудрість теж від Бога. Тому що Бог створив людиною, розумною людиною. А людині Бог дає різні таланти. Одному 10 талантів, другому 5, третьому 3 таланти. А таланти – це є здібність людини, в тому числі і бути людиною мудрою. Але досконалість у духовному житті досягається шляхом очищення від гріхів, шляхом подолання спокус і утвердженням в добрі.
Ваше святосте, а чи є поняття розум синонім слова і поняття мудрості? Тобто, чи кожна розумна людина є потенційно мудрою людиною, чи завжди людину, яка має талант або багато знає про життя, про те, як воно розвивається, це життя, про закони цього самого нашого земного життя, чи можемо ми таку людину вже автоматично назвати мудрою? А ще, до речі, в народі, знаєте, як кажуть? Кажуть, що мудрість напряму пов'язана з віком, так? Тобто, чим старша людина, тим вона, звичайно, мудріша, принаймні так в народі кажуть. Тобто, чи відповідає от це дійсності?
Ну, можна багато прикладів привести мудрості людей похилого віку. Але не всі люди похилого віку є мудрими. Мудрими похилого віку є люди, які прожили благочестиво життя. Ось на підставі оцього свого досвіду, які побороли всі спокуси житейські, вони можуть давати мудрі поради. Тому що вони на собі це пережили. А людина, яка прожила життя розпутно, неправдиво, хоч вона й стара, а мудрості у неї не може бути. Чому? А тому що вона на своєму досвіді не може довести, що вона жила благочестиво.
Ваше Святославе, а от під час свого такого довгого служіння ви зустрічали справді мудрих людей, от які вам приємно згадати, і яких ви справді от шануєте як людей по-християнському мудрих?
Зустрічав. Зустрічав простих людей, які прожили довге життя. І, як правило, ці люди незлобливі, смиренні і тому мудрі. Зустрічав таких мудрих людей і серед духовенства зустрічав, але це теж благочестиві священники чи монахи. Тобто мудрість пов'язана з чистотою розуму. Розум сам по собі є основою мудрості. Але якщо цей розум чистий, не затьмарений гріхом, то тоді в цій людині є і мудрість. А якщо людина, маючи розум, але затьмарений розум, коли добро називає злом, а зло називає добром, то як може бути мудрою така людина, яка не розрізняє світло від темряви?
Іншими словами, атеїст не може бути мудрою людиною.
Не може бути мудрою, хоч і освіченою. А чому не може бути мудрою? А тому що, розглядаючи природу, не пізнала Творця. А раз вона не пізнала Творця в цьому досконалому творінні Божому, то вона не може бути мудрою. Бо про це дуже багато і говорить апостол Павло в посланні до римлянам, що Бог дав людині можливість пізнати природу і прославити Творця, то вони замість того, щоб прославити Творця, стали поклонятися тваринам і прославляти тварин і людей, і чотириногих, і гадів, і тому подібне. Тому апостол каже, Бог передав їх нечистивим похотям.
Ваше Святосте, от є така наука, філософія, так? Саме слово філософія перекладається як любов до мудрості. От, і філософи, як ми знаємо, в різні часи, скільки існують люди, так, вони завжди шукали цю істину, а разом із нею і цю саму мудрість, як вони вважали, так? Але філософія, як ми знаємо, вона встановлює свої істини шляхом реальних досліджень і доведень, так? Те, що можна довести, от. Потрогати, так, пощупати. Чи можна, от, на вашу думку, суто науковими методами довести існування Бога і через страх до Господа тим самим потім уже дійти до мудрості?
Ну, апостол Павло ясно каже, що можна на підставі розглядання природи, тобто вивчення природи, її законів, прийти до висновку, що не існує Бог. Ну, я ось наведу такий приклад. Візьмемо комп'ютери, інтернет, програми, які закладені в комп'ютери. Може комп'ютер сам удосконалити себе? Не може. Візьмемо робот. Може робот сам себе удосконалювати? Не може.
Але люди над цим працюють, наскільки я розумію.
А комп'ютери можуть удосконалюватися? В принципі, можуть. Робот може удосконалюватися? Може. Але завдяки чому? Завдяки людському розуму. Так, це свідчить про те, що там, де є розум, там гармонія. А якщо ми подивимось на природу, і якщо її вивчить закони, то ми побачимо, що тут є вищий розум. Вищий розум. А цей вищий розум і є Бог. Я від деяких людей чув, освічених, вчених, кажуть, я визнаю існування розуму вищого, але не можу визнати, що цей розум є особа. Є особа. А якщо він не може визнати вищий розум особою, а людину, яка має розум, особою вважає він, людина є особа, то чому виходить так, що людський розум вищий за вищий розум, тому що має те, що не має вищий розум. Тобто вищий розум, на його думку, не має особи. А людський розум має особу, значить, має більше, ніж вищий розум. То може бути це нелогічно.
Ваше святосте, от у Авви та Ласія ми знаходимо ще такі цікаві слова. Розум, що вдає з себе мудрого, є безводною хмариною, яку женуть вітри марнославства та гордості. От сьогодні, як ми знаємо, наш такий от дуже різноманітний і суперечливий певною мірою світ, дуже непросто відрізнити справді мудру людину від людини марнославної, яка просто начиталася якихось афоризмів, так, і видає із себе мудреця. От чи легко взагалі от відрізнити сьогодні от такого марнославця від справді мудрої людини? Де нам справді знаходити цих мудрих людей сьогодні в нашому житті для того, щоб отримати принаймні якусь пораду, бо багато хто потребує таких порад. І як нам ставитися до таких лже-мудрих людей?
Людина, яка багато знає, а не має смирення, не мудра людина. Сократ, який порівняно з іншими був найрозумнішою людиною, найосвіченішою, сказав, я знаю те, що я нічого не знаю. Це свідчить про те, що це людина смиренна. І сказав він правду про себе, що він нічого не знає. Сказав правду, тому що порівняно з тим, скільки існує знань, він знає дуже мало. І тому сказав, я знаю, що я нічого не знаю, порівняно з тим, що людина може знати. Мудрість від премудрості відрізняється тим, що можна знати, що робити, а зробити не можеш. Тобто, других повчати можеш, а сам тому, що ти вчиш, сам не робиш. І це дуже характерно для нашого суспільства. Всі розумні, всі мудрі і всі вчать, як треба керувати державою. як треба керувати тим чи іншим. Так, а коли стають, то не можуть нічого зробити. Так, чому? А тому, що нема цієї премудрості. Бо премудрість знає, що треба робити і як треба зробити.
Ваш Святосте, ще раз процитую відомого Соломона. «Велика кількість мудрих – спасіння світу, і цар розумний – добробут народу». От, звичайно, сьогодні можна вести дискусії стосовно цього державного устрою. Слова премудрого Соломона стосуються лише монархічного, там, скажімо, устрою держави, чи навіть, можливо, вони мають і відношення до парламентсько-президентської держави, в умовах якої живемо ми. Але от виходить, що ми живемо в час демократії. Так? Тобто, тоді можна так припустити, що Господь сам посилав мудрих правителів народу. А тут в демократії такий час, коли наявність мудрого керівника в державі напряму залежить від кожного з нас, оскільки ми ходимо на вибори і вибираємо цього самого керівника. А це, в свою чергу, означає, що принаймні більшість із нас, із українців, теж повинні бути мудрими для того, щоб вибрати собі мудрого лідера. От, чи можлива у нас от така саме більшість, яка б обрала от мудрого лідера держави?
Ну, по-перше, для того, щоб обрати мудрого, треба, щоб цей мудрий був. А якщо мудрого нема, то нема кого обирати. Це перше. Друге, не треба думати, що народ не помиляється. Що народ мудрий, а всі нерозумні. А народ мудрий. Народ, якщо подивитися на дійсність, обирав і народних депутатів, і президентів, а потім розчаровувався. То мудрий він був, коли обирав Януковича. Народ же його обрав. Мудрого обрав. А часто люди керуються не своєю совістю, а піддаються на спокуси, різні спокуси. Так. І тому мудрий народ тільки тоді, коли він благочестивий і діє за законами Божими, за законами совісті. Тоді приходить мудрість.
Зрозуміло, дуже дякую вам, Ваше Святосте, за цю розмову. Я нагадаю, що ми розмовляли з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Слово душ пастиря.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 6. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і умий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але Отцю твоєму, який у таїні, і Отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то і все тіло твоє буде світлим. Коли ж око твоє буде нечистим, то і все тіло твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в тобі, є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, у що вдягнутися. Чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? І про одяг чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що і Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас, маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу у всьому цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься. Досить кожному дневі своїх турбот.
Сьогодні, в останню неділю перед Великим постом, Свята Церква встановила День прощення. Сиропусна неділя вводить нас у час Великого посту – святий час. Особливий період, коли людина замислюється над своїм життям, над потребою особистого прощення та прощення ближньому. Кожна віруюча людина стає перед вибором і просить, аби Господь простив її провини. Так є, що ми бажаємо святості – і до неї прямуємо через власні падіння, каємося, і це покаяння стає нам за оправдання та освячення. Священне Писання знає багато осіб, котрі низько падали, потім піднімалися і ставали святими. Знає також і тих, що падали і залишилися у такому стані падіння, тому що не бажали підніматися. В історії людського роду можна знайти дуже багато людей, котрі уповали на Боже милосердя, а інші легковажили ним. Одні, незважаючи на тяжкі гріхи, отримували спасіння, бо просили: «Господи, помилуй мене!» А інші не просили, не уповали і померли у своїх гріхах, отримавши вічні муки. І хоча багато людей зневажають Бога, Він прощає і знову одягає своєю ласкою та силою. Господь говорить: «Творю милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і береже заповіді мої». Або ще: «Господь повільний до гніву і багатий милосердям, прощає гріх і переступ». В псалтирі Господь ототожнюється із милосердям: «Мій Бог, моє милосердя». У книзі Макавеїв знаходимо про нашого Творця радісні для нас слова. Навіть коли гріхи доходять до краю, Він ніколи не позбавляє нас свого милосердя і хоч карає свій народ нещастями, та ніколи не покидає його. Час Великого посту, на порозі котрого стоїмо, стараємося розпочати зі щирого прощення нашому ближньому, не тримаючи в серці жодної образи на кого-небудь, ані в пам'яті не затримуємо слідів провин, що вчинили нам ближні. Хто просить прощення в Бога, а сам затримує зло на ближнього, той застромлює меч у самого себе. У цей день ми повинні подати один одному руку примирення і перепросити наших ближніх за вчинене чи то словом, чи ділом, чи думкою. І якщо ми справді християни і благочестиві люди, то повинні дотримуватися цього звичаю. Боже милосердя таке велике, що Він прощає не тільки тому, хто сам у Нього просить, але також вислуховує нашу молитву, коли підносимо її за інших осіб. У Біблії знаходимо, як Мойсей молиться: «Прости ж гріх люду цього з великого милосердя Твого». І сказав Господь: «Прощаю на Твоє слово». Святий апостол Павло закликає: «Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив». Чому саме напередодні Великого посту Свята Церква встановила чин прощення? Це було зроблено для того, щоб людина, входячи у Великий піст, мала чисте серце. Також слід сказати, що встановляючи чин прощення, Свята Церква керувалася перш за все словами Спасителя: «Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то Отець ваш Небесний простить вам. А коли не будете прощати людям провини їхні, то Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших». Починаємо Святий Піст з милосердно простягнутими руками до кожного ближнього, а особливо до того, хто нас образив, до кого наше серце відчуває неприхильність, кого ми вважаємо чужим своїй особі. І з завтрашнього дня разом з усім християнським світом переступаємо поріг Великого посту, під час якого кожен з нас перш за все повинен очистити свою душу від гріхів у таїнстві покаяння, оволодіти собою і перемогти тілесні пристрасті. А сьогодні ми повинні простити своєму ближньому і просити у нього прощення. Бо якщо б ми цілий піст посилено молилися, а в цей час в наших душах палала ненависть і злоба, то така молитва не може бути почутою Богом. Таких богомольців Спаситель застерігає: коли ти принесеш дар твій до жертовника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником і піди перше примиритися з братом своїм, і тоді прийди і принеси дар твій. Як бачимо із цих слів Спасителя, без взаємного примирення Господь не приймає наших молитв і тому закликає нас помиритися з ближніми. Але часто через нашу гордість буває тяжко смирити своє тіло. Часто ми цьому не надаємо великого значення. Маючи злобу проти свого ближнього, ми молимось Богові, ходимо до церкви, приймаємо святі тайни, роздаємо милостиню та чинимо інші добрі діла і при цьому думаємо, що одне одному не заважає. Але святі апостоли Петро і Павло закликають нас бути лагідними та смиренними. Так, наприклад, апостол Петро говорить: «Не платіть злом за зло, або лихослів'ям за лихослів'я». Завтра ми з вами, дорогі брати і сестри, з Божого благословення розпочнемо піст. Але цей піст повинен бути не тільки в обмеженні себе у певних видах їжі. Повинні постити перш за все наші очі, наші уста та всі інші члени тіла. Сам Господь наш Ісус Христос постився і навчав посту своїх учнів: «Коли постите, то не будьте сумні, як лицеміри. Вони бо роблять свої обличчя сумними, щоб показати людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але Отцю твоєму, який у тайні, і Отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно». Також про значення посту і прощення говорили святі отці церкви. Зокрема, святий Іоанн Златоустий сказав: «Улюблені, ні про що не дбатимемо так, як про те, щоб бути вільними від гніву і примирити з собою тих, хто вороже ставиться до нас. Бо ані молитва, ані піст, ані прилучення до таїнств не в змозі буде захистити нас у день суду, якщо ми пам'ятатимемо зло». Ніколи не треба хвалитися своїм постом та не чинити його лише заради власного задоволення. Хай цей святий піст принесе нам визволення від гріхів, від зовнішнього зла освятить та просвітить душі наші. Амінь.
Церковні вісті.
Березня у Волинській православній богословській академії день відкритих дверей. Сьогодні у нас в гостях викладач ВПБА, кандидат богословських наук, священник Станіслав Безпалов. Слава Ісусу Христу, Отче! Розкажіть, будь ласка, про нашу духовну школу.
Волинська православна богословська академія – один з найкращих духовних навчальних закладів Української православної церкви Київського патріархату, який протягом багатьох років здійснює підготовку священнослужителів та церковнослужителів для Української церкви. На відміну від світських вузів, Волинська православна богословська академія є навчальним закладом закритого типу та має свій розпорядок дня, який повинні дотримуватися академісти. Цей порядок денний дає можливість студенту правильно використовувати дорогоцінний час для молитви, для навчання, для відпочинку. Окрім того, він формує у студентів певну відповідальність та пунктуальність, які неодмінно повинні бути майбутнього пастиря. Головна ціль навчання у Волинській православній богословській академії – підготовка майбутніх священнослужителів, патріотів України. Йдучи на навчання в духовну академію, маючи бажання бути пастирем Церкви Христової, абітурієнт повинен пам'ятати про те, що йому необхідно отримати ґрунтовні знання. Адже сучасний священнослужитель повинен бути компетентним в усіх сферах людського життя. До нього буде звертатися багато людей з різноманітними питаннями, і на кожне з них пастир повинен дати вичерпну відповідь для того, щоб задовольнити духовні потреби і вирішити певні проблеми своїх парафіян. Саме цього навчають в академії. Студенти прагнуть отримати якомога більше знань, вмінь і навичок. І в цьому їм допомагає високопрофесійний професорсько-викладацький склад і ректорат духовної школи. Сьогодні у Волинській православній богословській академії створені прекрасні умови для навчання студентів. Новий академічний корпус з хорошими кімнатами для проживання, чудові аудиторії для навчання, що укомплектовані за новітніми технологіями, плазмові телевізори, інформаційні плакати та стенди, Wi-Fi, професійні, висококваліфіковані викладачі, які доступно і цікаво подають навчальний матеріал, потужна бібліотека з книгосховищем, яка не має аналогів в нашому регіоні, мережа Wi-Fi, спортзал, де студенти мають можливість займатися спортом, проводяться регулярні турніри з шахів, тенісу, футболу та інше. Академія володіє потужнім актовим та камінними залами, що проходять наукові, культурні заходи, конференції, круглі столи, вечори пам'яті та інше. Студенти академії також беруть активну участь в культурно-релігійному житті краю. Вистави, лекції, екскурсії, презентації книг. Вечори зустрічі, вони є учасниками державних свят, щорічних Шевченківських академій, вечорів, присвячених Лесі Українці, Івану Франку та іншим видатним особистостям. Беруть участь у заходах, присвячених Героям Небесної Сотні, воїнам АТО. Впродовж років Волинська православна богословська академія зміцнює професійні, духовні, наукові зв'язки з іншими духовними навчальними закладами не тільки України, а й за кордоном. Сьогодні бути студентом Волинської православної богословської академії – це престижно. Волинська православна богословська академія, як духовний навчальний заклад, впевно йде вперед, впроваджує новітні технології, методи і методики навчання, поповнює науковий потенціал, покращує матеріально-технічне оснащення, і усе це задля того, щоб академістам і викладачам навчання та робота приносили задоволення, а церкві державі – користь.
Нагадаємо, 19 березня об 11 годині у Камінному залі Волинської православної богословської академії за адресою Луцьк, вулиця Градний, узвіз 5, із благословення ректора протоєрея Володимира Вакіна відбудеться День відкритих дверей. Керівництво духовного вишу запрошує на його знайомчі лекції щодо навчального, виховного, наукового процесів у ВПБА та про його Регінський факультет. Їх прочитають проректори і завідувач факультету. Крім того, присутні зможуть переглянути фільм про Богословську академію та побувати на екскурсії. А у нас в гостях був викладач академії, кандидат богословських наук, священник Станіслав Беспалов.
Церковні вісті.
Протягом Великого посту вихованці Волинської православної богословської академії безперервно читатимуть псалтир у домовому храмі всіх волинських святих із поминанням імен «За здоров'я» та «За упокій». Про це повідомляє сайт академії vpba.org. Подавати записки належить у робочі дні з 10 до 16 години в приймальні навчального закладу Луцьк, вулиця Градний, узвіз 5, другий поверх нового корпусу, телефон 72 32 12. У недільні та святкові на подвір'ї Кафедрального собору Святої Трійці біля водосвятної каплиці. Засновником читання неосипного псалтиря вважається преподобний Олександр Константинопольський, що проживав у 4 і 5 століттях. Настоятель обителі Невсипущих неподалік річки Єфрат, що у Західній Азії. Святий ігумен Олександр захотів установити в новому монастирі безперервне славослів'я Господу. 3 роки молився праведник, аби Всевишній відкрив йому свою волю. Отримавши откровення, він запровадив у монастирі такий порядок. Усіх ченців було розділено на 24 молитовні варти. Змінюючись щогодини, день і ніч, вони співали на 2 лики псалми Давидові, перериваючись лише на час звершення богослужіння.
Історія християнської церкви. Автокефалія Руської православної церкви і поділ Київської митрополії. Многа еліта митрополиту Кипріану.
Коли у 1375 році відновилася ворожнеча Великого князівства Литовського і князівства Московського, литовський князь Ольгерд відправив єпископа Кипріана з грамотою до Константинополя, у якій просив висвятити Кипріана митрополитом литовським. Такий політичний крок безумовно вів до відокремлення Московської митрополії від Київської. Константинопольський патріарх Філофею, якого колись ще на Афоні Кипріан служив келійником, погодився на його висвяту. Більше того, він дав Кипріанові юрисдикцію на всю Русь, у тім числі і Московську, але лише після смерті московського митрополита Олексія. Отже, вже Кипріан мав титул митрополита Київського, Руського і Литовського, що було неприйнятним для московського князя і митрополита. Обрання ж литовським митрополитом після смерті святого Кипріана без згоди Константинополя Григорія Цамблака у 1415 році за підтримки великого князя литовського Вітовта знаменувало фактичний початок незалежного існування 2 помісних церков – українсько-білоруської та московської.
Патер Ностер, квєс ін челіс, санктифікейтур.
Участь київського митрополита Ісидора у Флорентійському соборі, його активна підтримка унії православної церкви з католицькою, тільки прискорили цей процес розмежування і дали підстави світській владі Великого князівства Московського до остаточного виведення московської митрополії з-під канонічної влади Києва та й самого Вселенського Константинопольського патріарха. Тому падіння серця світового православ'я Константинополя і захоплення його турками-османами у 1453 році було сприйняте московитами як покарання за віровідступництво греків, які уклали з латинянами унію і давало можливість не дотримуватися московською церквою обов'язків перед Вселенською патріархією. Однак у греків щодо взаємини з Москвою була своя позиція. Ще у 1451 році, завдяки домовленості між польсько-литовською державою і московським князівством, поставлений князем Василем ІІ без згоди Константинополя у 1448 році митрополит Іона домігся від польського короля визнання його юрисдикції над усіма православними єпархіями всієї Київської митрополії. При цьому Іону і надалі називали митрополитом Київським. Він став останнім московським святителем, що носив цей титул, хоча митрополит Ісидор, що втік від турків до Ватикану, не відмовився від такого ж титулу. Щоб унормувати церковне життя на українсько-білоруських теренах, Ісидор склав свої повноваження 1457 року і рекомендував Константинопольському патріархові залишити за ним титул формального митрополита Московської держави, а митрополитом Київським з канонічною територією у межах Польсько-Литовської держави призначити Григорія, архімандрита Константинопольського Свято-Дмитрівського монастиря. Відповідно, булла оприлюднюється римським папою Пієм II, а Константинопольський патріарх Григорій Мамма на вигнанні, себто у тому ж таки Римі, висвячує архімандрита Григорія на київського митрополита. І коли той приїздить в Україну, то усі православні єпархії польсько-литовської держави стають під оруду митрополита Григорія II Болгарина, а польський король Казимир IV виявляє до нього особливу прихильність. Це особливо турбує московського князя, а митрополита Іону спонукає скликати у 1459 році у Москві собор. Обурений діями латинян з уніатами Ісидором і Григорієм Маммою Іона примушує усіх єпископів московського князівства скласти присягу, у якій кожен з єпископів мав заприсягтися під такими словами.
Будемо невідступними від Святої Церкви Московської, від митрополита Іони, і у всьому йому коритимемося, а по відході його до Бога будемо коритися його законним наступникам.
Відтоді в московському князівстві активно формується самостійна церковна доктрина, візантійсько-російський обряд, національне церковне право. Канонізуються помісні святі, пишуться богословські трактати, в яких підкреслюється особлива місія московського православ'я.
Розумійте, діти, царственне місто Константинополі, церкви Божі, непохитно стояли, доки побожність сяяла в нім як сонце, а як облишили вони істину, і поєдналися цар і патріарх Іосиф з Латиною та підписали папі унію задля золота, так і скінчив негідно своє життя патріарх, і цар город впав у руки поганих турків.
Так писав у 1471 році у грамоті новгородцям митрополит московський Филипп. Утім, традицію піднесення московського князя до рівня імператора започаткував ще Іона. Він уперше припасував московському великому князю Василю II Васильовичу Темному титул, що його вживали візантійські імператори – «Боговінчаний цар», хіба що не ромейський, а усієї Русі. Такий процес консолідації російського народу і можновладців довкола православної церкви мав і об'єктивний характер, бо на той історичний момент єдиною незалежною православною державою залишалось лише одне князівство Московське, і для піднесення народного руху, вочевидь, потрібно було зміцнювати і підносити православну ідеологію молодого московського царства. І тому, коли влітку 1459 року нововисвячений у Константинополі митрополит Київський і всієї Русі приїздить в Україну, московський князь Василь Васильович у своєму посланні з обуренням апелює до польського короля Казимира IV і до всіх українсько-білоруських єпископів.
Хто нам буде любий, той буде митрополитом в усій Русі, а від Риму митрополита у нас не буде.
Московський митрополит Іона теж надіслав єпископам і князям в Україну свою грамоту з повчанням не приймати Григорія Болгарина. Однак ані православні українсько-білоруські єпископи, ані польський король не зважали на турбації і анафеми, що лунали з Москви. А новому митрополиту Григорію II патріарх надав новий титул «Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси». Цей титул глави Київської митрополії носили аж до приєднання Київської церкви до Московського патріархату 1686 року. Григорій II Болгарин заходився коло справ митрополії. Протягом 10 років Григорій Болгарин зміцнював свій митрополичий престол і намагався утвердити унію в українсько-білоруській церкві. Становище його було складним. На українсько-білоруських землях владу поступово перебирала католицька шляхта. Багато православних княжих і боярських родів переходило до католицизму, тому православні побоювалися чергового наступу латинства і полонізації. У 1469 році Григорій Болгарин звернувся до нового константинопольського патріарха Діонісія, що не визнав Флорентійської унії, по благословення і підтвердження себе митрополитом. Таким чином, зберігаючи вірність Константинополю, митрополит Григорій II відійшов від єдності з Римом. Патріарх Діонісій дав Григорію благословення, затвердив його в сані митрополита і відправив посла до Москви, Литви та Новгорода з грамотою, в якій вимагав визнати Григорія Болгарина справжнім митрополитом Київським, Галицьким та всієї Русі. Коли ж чутки про цю патріаршу грамоту дійшли до великого князя московського Івана Васильовича, він негайно розпорядився.
Послів патріарха Царегородського до Новгорода і Москви не пускати.
У царстві московському активно культивувалася думка, яка насаджувалася через священників серед народу, що митрополит Григорій Болгарин воз'єднався з православною церквою притворно і для утвердження Флорентійської унії підпорядкував Київську митрополію Константинопольському патріархату. Насправді ж Константинопольська церква мати так і не визнала Іону до кінця його життя за митрополита. 31 травня 1461 року почив у Бозі самочинно призначений московським князем Василем II київський митрополит Іона. За житієм святитель Іона перед самою смертю одержав звістку від Бога про час своєї кончини. А 27 травня 1472 року його мощі були віднайдені нетлінними і переховані в Успенському соборі Московського Кремля. Невдовзі митрополита Іону було канонізовано як помісного святого. Це був останній з московських митрополитів, який носив титул митрополита Київського і всієї Русі. Його наступник, митрополит Феодосій і інші митрополити за ним, іменували себе митрополитами московськими і всія Русі. Попереду був 141 рік боротьби за визнання Московської православної церкви.
Автокефалія Руської православної церкви і поділ Київської митрополії. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.